Me luemme Raamattua ylösnousemusasioista, lähinnä siitä, kuinka Jeesus nousi ylös. Ja sitten vielä laulamme laulun ja keräämme uhrilahjan seurakuntamme työtä ja toimintaa varten. Matteuksen evankeliumista luvusta 26, jakeen 32, luemme tähän aluksi. Matteus 26 ja 32. Mutta ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Tämän Jeesus sanoi kiiras torstai-iltana. Ja näissä sanoissa on hyvin paljon asiaa, vaikka tämä on hyvin lyhyt lause. Mutta näistä löytyy tällaisia asioita, kun sanotaan, että ylös noustuani. Kertoo sen, että Jeesus kuolee, sitten hän on hetken kuolleena, mutta sitten hän nousee ylös. Ja sitten siis tapahtuu tämä ylösnousemus, ja myöskin hän kertoo, että minä menen teidän edellänne Galileaan. Eli Jeesus sanoi, että hän menee Galileaan, ja sitten sanoi, että opetuslapset tulevat hänen perässään sinne Galileaan. Katsomme tässä Israelin karttaa. Tämä, jonka äsken luin, se tapahtui Jerusalemissa, jossa Jeesus suoritti sovitustyön. Ja sitten täällä on Galilea, täällä Pohjois-Israelissa, Galilean maakunta. Siellä on joka vahvistettu Genesaretin järvi myöskin. Ja tästä suoraan, jos menee linnuntietä, hiukan yli 100 kilometriä, mutta yleensä tätä Jordan virtaa pitkin kuljetti, tai sen rantoja pitkin kuljettiin, ja siitä tulee matkaa 150 kilometriä suurin piirtein. Ja myöskin joitain toisia teitä kulki sieltä siihenkin aikaan. Tämä tapahtuma ja lausen sanominen tapahtui siis Jerusalemissa. Ja sitten myöhemmin näitä Jeesuksen ylösnousemusasioita tapahtui Galileassa, eli siellä pohjoisempana, Pohjois-Israelissa. Matteus 27, jakeesta 22 eteenpäin. Pilatus sanoi heille: mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? He sanoivat: kaikki ristinnaulittakoon. Eli siinä oli yleisöä, oli sen ajan uskonnollista johtajakaartia mukana. Ja Jeesus kysyi, tai siis Pilatus kysyi, mitä minä teen Jeesukselle, ja he sanoivat: ristinnaulittakoon. Niin maaherra sanoi: mitä pahaa hän sitten on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: ristinnaulittakoon. Eli tämä ikään kuin villitsi kansan tämä sanaa, ja he ilman perusteluja huusivat tätä sanaa, että ristinnaulittakoon. Ja tuntuu siltä, että koko kansa riehaantui, menettivät itse hillintänsä ja joutuivat sellaisen kiihkon valtaan. Niin maaherra sanoi, että mitä on tehtävä Jeesukselle, he huusivat: ristinnaulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, eli kansa huusi ja metelöi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden ja sanoi: viaton olen minä tämän miehen verreen, katsokaa itse etenne. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: tulko hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Ennen ristin naulitsemista tapahtui tämä asia, ja siellä ikään kuin kansa joutui tällaiseen joukkohysterian valtaan ja huusivat vain: ristin naulittakoon, ristille tuollainen, hän ei saa elää. Ymmärrämme, sielun vihollisella on myöskin jonkun verran valtaa maailmassa, tosi lähinnä omiensa keskuudessa. Eli niiden keskuudessa, jotka eivät ole Jeesuksen seuraajia. Meitäkin Jeesuksen seuraajia vihollinen pystyy kiusaamaan monella tavalla, mutta ei sillä tavalla hallitsemaan kuin pystyy taas omaa väkeään. Ja saattaa olla, että tässä vaiheessa vihollinen yritti vallata tämän kansan ja sen kansan mielen ja sai sen kansan sellaiseen hysteriaan, että ne huusivat ristiinnaulittakoon. Kun sielunvihollinen tiesi Jeesuksen, tunsi hänet, näin Raamattukin kertoo, ja vihollisella oli tiedossa, että eräänä hetkenä tulee se, että tulee viimeinen tuomio ja sielunvihollinen saatana joutuu kadotukseen. Ja niinpä vihollinen yritti kaikin tavoin estää sitä, että näin ei tapahtuisi. Ja saattaa olla tässä vaiheessa, kun Jeesus oli siellä pilastuksen tuomittavana, niin vihollinen päätti, että nyt raivataan pois tuo mies täältä, että ei lopun ajan tapahtumat pääsisi sitten tapahtumaan. Ja saattaa olla, että vihollinen luuli voittavansa siinä hetkenä, kun villitsi kansaa, että Jeesus pitää ristinnaulita. Ja 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Jeesus naulitti ristille. Ja saattaa olla, että tässä vaiheessa, kun pimeyden vallat olivat katsomassa tätä tilannetta, niin siellä iloittiin, että nyt ei tule viimeistä tuomiota, nyt ei tule helvettiä, koska kerran me saimme tämän Jumalan pojan pois päiviltä. Nyt kuolemansa jälkeen hän, niin kuin muutkin kuolleet, tulevat tuonelaan, ja siellä me saamme sitten kiusata häntä ikuisuuden. Ja saattaa olla, että siellä riemuittiin, tuonelan valloissa riemuittiin ja juhlittiin siitä, että nyt saatiin tämä villitsijä pois päiviltä. Ja ehkä siellä, jos käytämme vähän mielikuvitusta, niin riemu raikui, kun Jeesus kuoli ristillä. Mutta sitten, kun Jeesus oli kuollut ristillä, niin ilmeisesti joku pimeyden valtakunnan vartijoista tuli sanomaan, että nyt on hätätilanne. Kaikki muut, jotka ovat kuolleet, niin ne ovat pysähtyneet ovelle, mutta tämä ei pysähtynytkään, vaan hän rikkoi ovet, hän rikkoi kaikki salvat ja hän on tulossa tänne. Ja saattaa olla, että muistivat sen, mikä on kirjoitettu psalmiin 107 ja 16, että hän särkee vastiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat. Ymmärtää, se tapahtui tässä hetkessä, kun Jeesus oli ristillä antanut henkensä, sitten hän meni tuonelaan, niin kuin Raamattu meille kertoo. Mutta hän ei totellut, vaikka siellä vihollisen voimat häntä määräsivät, että nyt sinä tulet tänne meidän valtaamme. Hän rikkoi ovet ja hän meni sinne tuonelaan. Ja ilmeisesti sitten, kun Jeesus oli siellä, niin hän huusi suurella äänellä saatana, että tule tänne. Ja vaikka saatana oli juuri joukkonsa kanssa iloinnut voitosta, niin nyt tuli häntä voimakkaampi, joka halusi määrätä häntä, ja niinpä sitten saatanan täytyi tulla, koska Jeesus oli häntä määräämässä. Ja sitten vavisten varmaan tuli siihen, ja sitten Jeesus sanoi, kuoleman avaimet tänne. Saatanan oli pakko antaa, koska voimakkaampi oli määräämässä. Sitten Jeesus sanoi, tuonelan avaimet myöskin tänne. Jälleen oli saatanan pakko antaa, koska Jeesus oli määräämässä. Ja sitten Jeesus sanoi, tämä on nyt tätä mielikuvitusta, mutta pohjautuu Raamattuun, muistathan, mitä on sanottu ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa. Siellä sanotaan, että vaimon siemen on rikki polkeva sinun pääsi. Ja nyt pistä pää tuohon, mene lattialle pitkälleen ja pää siihen, saatanan täytyy mennä. Ja Jeesus polki rikki saatanan pään, käärmeen pään. Ja sitten tämän seurauksena saatana lähti pakoon. Jeesus oli voittaja, Eli ylösnousemus, se alkoi sillä tavalla, ristin jälkeen tapahtui näitä tällaisia asioita. Ja nyt Jeesuksella oli avaimet. Hänellä oli kuoleman avaimet, hänellä oli Tuonelan avaimet. Ja sitten tämän jälkeen hän meni Tuonelassa erään oven taakse, otti avaimet ja aukaisi sen oven ja meni sisälle. Katsotaan, mitä siellä sitten tapahtui, kun hän meni sinne sisälle. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen 3. luvusta ja 18. jakeesta eteenpäin. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, pitkäperjantaina meidän syntiemme tähden. Ei omien, koska neljä niitä ollut, vaan syntien tähden. Vanhurskas väärän puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Eli Jeesus meni pois kuoleman seurauksena, hänen henkensä meni Tuonelaan. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, sai kuolemaa Tuonella avaimet, polki rikki käärmeen pään ja sitten sanotaan, että hän meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille siellä Tuonelassa. Hänellä oli avaimet mennä sinne, missä nämä olivat vankina, ja hän käytti niitä avaimia. Ja ketkä sitten olivat hänen kuulijoinaan? Eli keille hän siellä sitten saarnasi? Jatkaamme tästä eteenpäin. Jotka muinoin eivät olleet kuuliaisia, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä. Silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Eli hän meni ja saarnasi niille hengille, jotka olivat kuolleet siihen veden paisumukseen, josta 8 ihmistä vain pelastui. Ja nämä olivat vankeudessa. Ja me tiedämme, että kun Jeesus saarnaa, niin hän ei saarnaa tuomion saarnaa, vaan Jeesus saarnaa sovituksen saarnaa. Jeesus saarnaa anteeksiantamuksen saarnaa. Eli näyttää siltä, että nämä ihmiset, jotka kuolivat silloin Nooan päivinä vedenpaisumukseen, niin heille annettiin erikoisoikeus kuulla evankeliumi uudelleen. Tai saattaa olla, että he eivät ole koskaan sitä evankeliumia kuulleet. Saattaa tietysti olla, että Nooa saarnasi, sitä emme aivan tarkkaan tiedä. Joskus kyllä väitetään, että Nooa saarnasi 120 vuotta, mutta Raamattuhan ei näin meille siitä asiasta kerro. Ja kyllä Nooasta käytetään sana vanhurskauden saarnaaja. Mutta eivät kaikki kuitenkaan tätä sanaa sitten saaneet tietää, eivät saaneet kuulla, ja niinpä sitten vedenpaisumus yllätti heidät, ja he joutuivat tuhoon, heidän ruumiinsa kuoli. Ja tässä sanottiin, että he eivät olleet kuuliaiset, eli useimmat olivat kuulleet, ja Jumala odotti pitkämielisesti, mutta kuitenkaan sitten eivät ottaneet sitä vastaan. Ja sitten seuraavassa luvussa, 6. jakeessa sanotaan tämä, että sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumia, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Eli Jumala antoi heille mahdollisuuden siihen, että voivat vielä tulla uskoon, tai siis näin heidän sielunsa voi pelastua, eihän heille enää samanlaista uskontulon mahdollisuutta ole kuin ihmisillä, mutta heidän sielun mahdollisuutensa ovat. Eli heillä oli tuomio päällä silloin Noan aikana, ja se tuomio oli kuoleman tuomio, he hukkuivat, mutta saivat erikoismahdollisuuden sitten kuunnella Jeesuksen julistusta. Ja sitten jatketaan jakeesta 21. Ehkä vielä hetki ennen kuin tuo jatkan, niin muistutan tällaisesta asiasta. Sinä muistat, kuinka Raamattu kertoo Jeesuksen takaisin tulosta. Ja sanotaan, luenpa sen oikein Raamatusta, Matteus 24 ja jakeesta 37. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät, joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan, toinen jätetään. Kaksi naista jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan, toinen jätetään. Eli näitä kahta asiaa verrataan keskenään, vedenpaisumusta ja sitten Jeesuksen takaisin tuloa. Ja vedenpaisumuksen seurauksena osa pelastui menemällä sisälle arkkiin. Jeesuksen takaisin tullessa osa pelastuu, kun Jeesus vie heidät kirkkauteen. Mutta sitten näille, jotka jäivät tänne vedenpaisumuksen yhteydessä ja hukkuivat, niin heille annettiin uusi mahdollisuus heidän sielunsa pelastumiseen. Ja näyttää siltä, että samalla tavalla myöskin ne, jotka jäävät tänne, kun Jeesus tulee, eli eivät ole valmiita silloin, kun Jeesus tulee, niin heille annetaan uusi mahdollisuus. Eli sillä tavalla annetaan mahdollisuus, että he voivat ottaa pelastuksen vastaan. Tosin hyvin monille käy niinä vaikeina aikoina, samoin kuin Noan päivinä, että menettivät henkensä. Eli näitä kahta tapahtumaa näin verrataan keskenään. Ja sitten jatkamme Pietari ensimmäisestä kirjeestä ja kolmannesta luvusta ja kestä 21. Tämän vertauskuvan mukaan. Ja se vertauskuva oli se, kun edellä kerrottiin, että jotkut eivät ole kuuliaisia ja he hukkuivat, jotkut olivat kuuliaisia, menivät arkkiin ja pelastuivat. Niin tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Tässä näyttää sillä tavalla olevan ikään kuin kaste olisi pelastuksen väline. Monethan julistavat tätä, että kaste on pelastuksen väline. Raamattu meille kertoo, että pelastusta on hyvin monenlaista. Samoin meillä ihmisillä meillä on monenlaista ja me koemme monenlaista pelastumista. Yksi pelastuminen on sama kuin uskon tulo. Sitten toinen pelastuminen on sellainen, että jos me kävelemme vaikka heikolla jäällä ja se jää pettää ja me kuitenkin selviämme emmekä huku, niin me pelastumme. Sitten saattaa olla, että auto meinaa ajaa päälle, me pelastumme siten, kun onnistumme hyppäämään sivuun. Eli näitä on hyvin monenlaisia näitä pelastussanoja ja monia merkityksiä sillä. Ja samoin myöskin on hengellisessä elämässä. Raamattu sanoo, että Jeesus, joka on teidät pelastanut, voi vastakin pelastaa. Eli auttaa tällä taivaan tiellä pelastaa meidät niin, että me emme luovu uskosta. Ja yksi tällainen kasteen pelastava merkitys on siinä, että ihminen ei luovu uskosta. Eli se, joka on käynyt kasteella, hän on päättänyt syvästi, että hän seuraa Jeesusta. Ja sen tuloksena sitä hänet kastetaan. Ja kun hänet kastetaan, niin se kertoo sitä, että hän on todella päättänyt, että hän taivaan tiellä kulkee. Ja se kastella käyminen pelastaa hänet helposta luopumisesta, joka muuten voisi olla, kun ihminen on tullut uskoon, niin hän ajattelee, että minä nyt menen tässä eteenpäin ja katso, miltä tämä tilanne näyttää. Mutta kun hän menee jo kasteelle, niin se kertoo sitä, että hän on tosissaan. Eli tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Ja sitten jatketaan, joka ei ole lihansaastan poistamista. Eli kaste ei poista syntiä meissä, vaan siihen tarvitaan Jeesuksen veri, siihen tarvitaan sovitus, että synnit otetaan pois. Mutta sitten tässä sanotaan kasteesta, että se ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Eli jälleen tässä tulee esille tämä ylösnousemusasia. Joten kaste on, niin kuin ymmärrämme, hyvin tärkeä asia. Kun Jeesus oli ristillä ja kuoli, hänet haudattiin, niin hän oli lauantai-päivän eli sapaatin haudassa. Ja tänä aikana me emme juhli sapattia, Jeesuksen kuolleena olon päivää, vaan me enemmänkin juhlimme sunnuntaita ja pidämme sen päivistä parhaimpana, koska se kertoo Jeesuksen ylösnousemuksesta. Olen täällä joskus puhunut pyhäpäivän pyhittämisestä, sunnuntain pyhittämisestä, enkä nyt puutu siihen sen enempää. Mutta Jeesus oli siis haudassa kuolleena. Ja kun hän sitten nousi ylös, se oli sunnuntai aamu varhain. Sitten Matteus näihin ylösnousemustapahtumiin luvusta 28 jatkamme uudelleen. Kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, meillä Suomessa tämä viikon järjestys ja päivän järjestys on muutettu. En nyt oikein muista, oliko joskus 70-luvulla vai 60-luvulla, kun vaihdettiin niin, että viikon ensimmäinen päivä on maanantai. Joissain maissa se on edelleen niin, että se on sunnuntai on ensimmäinen päivä. Ja kun katsotaan kalenteria, niin sunnuntai ensimmäinen päivä. Toisissa on taas maanantai ensimmäinen päivä, mutta Raamatun aikana ensimmäinen päivä oli sunnuntai. Eli toisin sanoen, kun tässä sanotaan, että sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäinen aamu koitti, niin voidaan yhtä hyvin sanoa, jos ajatellaan pelkkiä päivien nimiä, että kun lauantai oli päättynyt ja sunnuntain aamu koitti. Tosin tietysti tällä on oma sanomansa, kun tässä ovat nämä sanat, joita käytetään, niin sikäli se ei ole aivan sama, että käytämmekö me omia sanoja vai Raamatun sanoja. Tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui silleen. Hän oli näytä niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kevivät ikään kuin kuolleiksi. Miten siellä oli vartijoita asetettu haudan suulle, että eivät vain Jeesuksen opetuslapset tulisi ja ottaisi Jeesusta pois, ja alkaisi levittää sitä sanomaa, että Jeesus on ylös noussut. Ja siellä on vartijat, mutta ymmärrämme, eivät tällaiset vartijat, eivät ne voi mitään, kun Jumalan enkeli tulee. Enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristinaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on nouseva ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja he menivät kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanaa hänen opetuslapsillensa. Ehkä teistäkin muutamat ovat käyneet siellä Jeesuksen haudalla. Ja olette kokeneet sitä, kuinka siellä on sellainen valtava voiton tunne. Minä olen siellä käynyt, mutta kun en ole mikään sellainen niin kova tunneihminen, niin en sillä tavalla kuin taas jotkut toiset. Ja huomasin, että kun sinne monet menivät, niin menivät aivan näin, niin kuin vain kävellään ja mennään. Mutta sitten kun tulivat pois, niin tulivat Jeesusta kiitten ja ylistäen. Väkevässä Jumalan virrassa ja Jumalan voimassa tulivat sieltä pois. Eli jotenkin tuntuu niin kuin tämä Jumalan henki olisi edelleen siellä vaikuttamassa. Ja ihmiset kokevat sitä ihanaa ylösnousemusvoimaa, jota myöskin nämä naiset siinä kokivat. Ja tässä sanottiin tämä, että Jeesus nousi ylös ja hän menee teidän edellänne Galileaan ja siellä te saatte hänet nähdä. Tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta ja vähän sitä järjestyksestä, miten hän ilmestyi, ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 15. luku 3. jakeesta eteenpäin. Täällä Paavali kertoo näin. Sillä minä annan teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntimme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haava enemmälle kuin 500 velille, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeksi hän näyttäytyi minullekin, näin Paavali kertoo. Tämä ei ole tarkka luettelo siitä järjestyksestä, miten Jeesus ilmestyi ylösnousemisensa jälkeen. Mutta hän ilmestyi ensin näille naisille, jotka olivat tulleet haudalle. Sitten hän ilmestyi Keefalle, eli Pietarille. Ja sitten hän ilmestyi Emmauksen tien matkalaisille, näin Raamattu taas muualla kertoo. Ja sitten apostoleille, ja hän ilmestyi apostoleille useammankin kerran. Ja sitten hän ilmestyi 500, niin kuin tässä sanotaan, ja saattaa olla, että tämä, kun hän ilmestyi näille 500, niin se tapahtui siellä Galileassa, eli Pohjois-Israelissa. Jaakobille ilmestyi, ja sitten ilmestyi apostoleille. Tässä oli tällainen sana, että hänet haudattiin, ja hän nousi kuolleista 3. päivänä. Ja muista, kuinka Jeesus sanoi, että niin kuin Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, samoin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Muistan, kun minulle tästä tuli kerran ongelma, ja minä lähdin laskemaan, että Jeesus kuoli perjantaina, eli perjantai on 1 päivä, ja hänet haudattiin perjantaina. Lauantai oli 2. päivä, jolloin hän oli haudassa, ja osa sunnuntaita, eli 3 päivänä hän oli haudassa. Mutta siihen ei mahdu kuin 2 yötä. Eli perjantaista lauantaihin on 1 yö, lauantaista sunnuntaihin on 2. yö. Ja Jeesus sanoi, että hän on 3 päivää ja 3 yötä siellä haudassa, tai sanotaan maan povessa. Ja minä ihmettelin, että mistä tämä johtuu. Että eihän Jeesus ollut kuin 2 yötä siellä haudassa, maan povessa, ja hän väitti, että hän on 3 yötä. Ja sitten sain mielestäni 2 erilaista vastausta. Ensimmäinen oli se, kun Raamattu kertoo, kuinka Jeesus otettiin kiiras torstaina kiinni illalla. Ja sitten häntä alettiin kuulustella vasta perjantai-aamuna, niin tämän yön torstain ja perjantain välisen yön hän oli jossain, ja siihen aikaan vankila ja vankiselli oli sellainen syvä kuoppa, johon ihminen laskettiin. Eli siinä mielessä hän oli 3 yötä siellä maan povessa, mutta ensimmäisen yön oli elävänä. Ja minä sain rauhan, että varmaan se tällä tavalla on ollut. Mutta sitten myöhemmin, kun olen joutunut lähetystyötä varten vähän yrittää muistakin kieliä opetella, niin olen havainnut, että tällainen sana kuin Suomessa vuorokausi, niin sitä ei ole läheskään kaikissa kielissä. Enkä ole englanninkielessäkään löytänyt sellaista sanaa kuin vuorokausi, vaan käytetään vuorokausi sanan sijasta joko niin, että 24 tuntia tai päivä ja yö. Ja tätä samaa on muissakin kielissä. Eli käytetään sana päivä ja yö ja tarkoitetaan vuorokausi. Ja sitten kun Jeesus oli 3 vuorokautena, siis osia 3 vuorokautta hän oli maan povessa, niin se ei välttämättä tarvitse olla silloin, että olisi yöllä ollut siellä, vaan ensimmäinen osa vuorokautta oli perjantaina, toinen osa lauantaina, kolmas osa sunnuntaina. Ja näin sitten tämä rauha entisestä vahvistui, että Jumalan sanassa ei ollutkaan virhettä niin kuin minä luulin. Ja siellä on monia muitakin vastaavia asioita, että tuntuu äkki lukemalta, että nyt tässä on ristiriita, mutta sitten ne ristiriidat vähenee, mitä tarkemmin niitä lukee ja katsoo. Ja niinpä sitten päästään siihen, että sieltä ei löydy ristiriitoja. Korkeintaan joku painovirhe, mutta taas sen kun katsoo toisesta kielestä tai käännösvirhe, niin sitten havaitaan, että siinä onkin vain tullut tällainen erehdys. No, tämä oli ikään kuin tällainen sivuasia, mutta toisaalta jos jotain teistä on kiusannut tämä asia, niin toivoo, että ei kiusaisi enää. Näin Jeesus ilmestyi. Ja sitten tästä, kun Jeesus siellä Galileassa ilmestyi, niin siitä luemme Johanneksen evankeliumin luvusta 21, kolme ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan, eli Gennesaretin järven, eli Galilean meren rannalla. Ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas Didymukseksi ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sepedeuksen pojat sekä kaksi muuta opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Tämä on ilmeisesti siltä matkalta, kun opetuslapset kulkivat edellä ja menivät sinne Galileaan, Pohjois-Israelin, ja sitten Jeesus tuli perässä. Ja siellä sitten tapasivat toinen toisensa. Ja kun Jeesus lähetti opetuslapset tai sanoi, että menkää sinne Galileaan, hän ei antanut päivämäärää, ei ainakaan ole meille kirjoitettuna sitä, vaan hän vain sanoi, että menkää, niin hän tulee sitten teidän perässänne. Ehkä opetuslapset olivat juuri tulleet sinne ja sitten halusivat sieltä saada kalaa ja lähtivät kalastamaan. Ja silloin sitten Jeesus ilmestyi heille. Neljännestä jakeesta eteenpäin. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Ja sitten muistamme, kuinka Jeesus sanoi ja kysyi, että onko teillä lapset mitään syötävää. Toiset olivat yön kalastaneet ja heillä ei ollut mitään syötävää. Ja sitten Jeesus sanoi, että heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin saatte. Ja he heittivät, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Saivat hyvin paljon kalaa. Ja silloin he tajusivat, tuolla onkin Jeesus. Jeesuksella oli antaa heille määräys, jota toteuttamalla he tunsivat, että se oli Jeesus. Ja sitten he tulivat rannalle. Opetuslapset tai Jeesuksen luokse. Ja Raamattu kertoo, että Jeesus antoi sitten heille kalaa. Hän oli laittanut sitä sinne kivelle ja se oli siellä sitten paistunut. Ja hän sitten näin teki heille ruokaa. Ja tosiaan käytti siis niitä kaloja, mitä opetuslapset saivat, kun olivat heittäneet sen verkon. Ja sitten tämän seurauksena muistamme, kuinka he saivat siis ruokaa, he olivat einehtineet. Ja sitten jakeessa 15 kerrotaan, että Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Eli Jeesus halusi tämän rakkausasian ensin varmistaa, ja sitten sen seurauksena, kun Pietari sanoi, että minä rakastan, niin sitten antoi tehtävän ruoki minun karitsoitani. Joskushan me tämän otamme esikuvan siitä, kuinka teemme lapsityötä ja haluamme ruokkia heitä, erittäin sopiva lapsityöstä kuvaus. Ja jos lapsityön tekijöillä on rakkaus Jeesukseen, niin silloin he voivat ruokkia näitä lapsia. Eli rakkaus Jeesukseen on vielä tärkeämpi kuin rakkaus ihmisiin, rakkaus lapsiin. Ja tietysti sekin on erittäin tärkeää ja hyvää, ja paremmin pystyy sitä työtä toteuttamaan tekemään. Ja sitten Jeesus sanoi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Edellä käskettiin ruokkimaan karitsoita, eli pieniä, ehkä vasta uskoon tulleita, myöskin voidaan ajatella, taikka lapsia. Mutta sitten seuraava asia oli, että kaitse minun lampaitani. Näitä ei vielä tässä vaiheessa käsketty ruokkia, sillä on Jeesuksen lampaissa joitain, jotka eivät oikein halua ruokaa, taikka eivät osaa syödä, taikka eivät ole kiinnostuneita hengellisestä ruuasta. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, että kaitse heitä. Eli pidä huolta heistä, jotka eivät syö hengestä ruokaa, jotka eivät käy kokouksissa, jotka eivät itsekään lue Raamattua, ovat uskossa, mutta ei jostain syystä he eivät ole oikein kiinnostuneita hengisestä kasvusta. Ja heitäkin Pietarin käskettiin hoitaa ja sitä kaitse minun lampaitani. Ja sitten tässä myöskin tarvittiin rakkautta, ja että me voisimme niitä, jotka eivät halua hengestä ruokaa, eivätkään välitä hengisesti kasvaa, niin heitäkin on hyvä, että me rakastamme ja yritämme auttaa heitä niin, että he eräänä hetkenä olisivat siellä kirkkaudessa. Ja sitten kolmas asia, jakeesta 17. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Eli ikään kuin hänen lampaansa kasvavat, siis Jeesuksen lampaat kasvavat. Ensi olivat pieniä karitsoita, ja sitten kun heitä ruokittiin, niin kasvoivat, mutta vielä eivät sen enempää ole kiinnostuneita hengellisistä asioista. Mutta sitten myöhemmin, kun heitä oli hoidettu, niin sitten jälleen rakkauden seurauksena Pietarille annettiin määräys, että ruoki näitä, niin että sitten he saisivat hengestä ruokaa. Ja samalla tavalla on meidänkin seurakunnissamme. On toisia, jotka ovat hyvin kiinnostuneita hengellisistä asioista ja jotka syövät hengestä ruokaa, mutta toisia, jotka eivät oikein ole kiinnostuneita, mutta meillä on jo vastuu kaikista, ja me haluamme yrittää auttaa jokaista ihmistä niin, että olisivat eräänä hetkenä taivaassa. Ja sen tähden on tärkeää, että meillä olisi rakkaus Jeesukseen. Tässä ylösnousemus päivässä on myöskin tämä sanoma, kun Jeesus nousi ylös, niin sen ylösnousemisen ja taivaaseen astumisen välillä, siis haudasta nousemiseen taivaaseen astumisen välillä, tapahtuu monia tällaisia asioita, jotka kuuluvat tämän ylösnousemusasioihin. Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, 6. jakeesta eteenpäin. Niin he ollessansa koolla kysyvät häneltä sanoen, eli apostolit kysyvät Jeesukselta, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, siis kun Jeesus oli tämän sanonut, Kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoo kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Jeesuksen takaisin tulosta Raamattu kertoo melko paljon. Kertoo sen, että se on kaksiosainen. Jeesuksen takaisin tulo. Ensimmäisestä osasta Raamattu kertoo hyvin vähän. Ja sen tähden on joitain Raamattu opettajia, jotka väittävät, että tätä ensimmäistä osaa ei edes ole olemassakaan. Mutta toisesta Jeesuksen takaisin tulosta sekä Vanha testamentti että Uusi testamentti kertovat hyvinkin paljon. Tässä kerrotaan siitä Jeesuksen takaisin tulemisesta, joka on se toinen, se jälkimmäinen takaisin tulo. Nimittäin tässä kerrotaan, että kun Jeesus oli heidän kanssaan, niin sitten hän alkoi kohota, siunasi heitä, apostoleita, ja apostolit katsoivat, hän meni sinne ylös, ja niin kauan kuin pystyivät näkemään, niin näkivät, kuinka Jeesus meni taivaaseen. Raamattu kertoo Jeesuksen takaisin tulosta, sen ensimmäisestä osasta, että se tapahtuu silmänräpäyksessä. Ja jotkut väittävät, että silmänräpäys, sen pituus on 1/500 sekuntia. Eli tapahtuu hyvin nopeasti, ja sitä ei näy, ja se on salainen. Ja Jeesus noutaa omansa sinä aikana ja sen takaisintulonsa yhteydessä. Mutta sitten toinen Jeesuksen takaisintulo, täällä olen siitä jonkun verran puhunutkin, siis toinen osa siinä on, kun Jeesus tulee tämän maan päälle perustamaan valtakuntansa, niin Raamattu meille kertoo, että kun Jeesus tulee, että kaikkien silmät saavat nähdä hänet. Eli silloin nähdään se, että hän sieltä tulee, ja ihmiset näkevät hänen tulonsa. Ja tämä tapahtui Öljymäellä, niin kuin jae 12 kertoo. Ja Raamattu kertoo, että myöhemmin, kun Jeesus tulee perustamaan valtakuntansa tänne, niin hän tulee Öljymäelle. Ja sanotaan, että se on niin voimakas, että öljymäkikin halkeaa kahtia sen seurauksena. Ja tässä oli mukana enkeleitä, jotka sanoivat, että tämä Jeesus on tuleva samalla tavalla. Ja tiedämme, Raamatun ennustukset pitävät paikkansa, ne toteutuvat. Ja eräänä hetkenä Jeesus tulee. Sitten he palasivat, niin kuin täällä sanotaan, palasivat vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja menivät yläsaliin, ja sitten myöhemmin Pyhä Henki vuodatettiin heidän ylleen. Ja tämän jälkeen, kun tapahtui tämä ylösnousemus, josta tässä kerrottiin, eli noin 40 päivän kuluttua siitä, kun oli tapahtunut se ensimmäinen ylösnousemus, se, joka tapahtui silloin, kun Jeesus nousi haudasta, niin sitten tämä, kun meni taivaaseen, tapahtui tämä ylösnousemus, niin tämän seurauksena Jumalan suunnitelmissa alkoi uusi aikakausi. Eli ilman ylösnousemusta ei olisi voinut tämä aikakausi tapahtua. Mutta se tapahtuu, kun Jeesus ensin nousi haudasta ja sitten hän nousi taivaaseen. Sellainen lyhyt yhteenveto vielä tästä ylösnousemuksen seurauksista, siitä kun Jeesus nousi haudasta ja sitten kun hän nousi taivaaseen. Kun Jeesus oli ristillä, meidän syntimme laitettiin häneen. Ja niinpä Raamattu sanookin, että Jumala teki hänet synniksi, ja hän oli siellä ristillä. Ja niinpä me saamme katsoa meidän syntejämme Jeesuksessa. Eli ne eivät siinä mielessä olekaan enää meissä, vaan ne ovat Jeesuksessa, ne ovat ristillä. Ja sitten Jeesus kuoli, hänet haudattiin, ja hänessä olivat synnit, kun hänet haudattiin. Ja toisin sanoen hän meni hautaan meidän synteinemme. Sitten kun Jeesus nousi ylös, niin meidän syntimme eivät enää nousseet ylös, vaan ne oli sovitettu. Ja niin kuin Raamattu sanoi Jeesuksesta, että Jeesuksen veri poistaa synnit. Vanhan testamentin uuriverestä sanotaan, että se peittää synnit, mutta Jeesuksen veri poistaa synnit. Eli kun Jeesus meni hautaan, niin hän samalla poisti synnit. Eli ne eivät ole siellä haudassa, niitä ei ole olemassakaan, koska verellä ne on pyyhitty kaikki pois. Ja siinä mielessä me saamme olla nyt vapaat ja iloita siitä, että kun Jeesus nousi ylös haudasta, hän nousi ilman syntejä, ilman meidän syntejämme. Ja niinpä sitten tämä syntikysymys ihmiskunnan kohdalla ja jokaisen Jeesuksen seuraajan kohdalla, se sinetöitiin ylösnousemuksella. Kolossalaiskirjeestä toisesta luvusta ja 15. Hän riisui aset hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Jeesus, kun kuolemansa jälkeen meni tuonellaan, niin hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja sitten ylösnousemus haudasta sinetöi sen voiton, ja myöhemmin, kun hän nousi ylös taivaaseen, niin se jälleen sinetöi sen voiton, jonka Jeesus sai. Ja hän riisui aseet viholliselta hallituksilta ja valloilta. Nyt tänä hetkenä me saamme mennä rohkeasti eteenpäin, me jotka olemme Jeesuksen omat, kun me tiedämme, että vihollinen on aseeton. Tosin ne, jotka ovat vihollista seuraamassa, niin heidän kohdallaan on aivan toisin. Eli vihollisen omat uskomattomat, niin he ovat määrätyllä tavalla vihollisen orjia, ja he ovat vihollisen vallan alaisia. Ja niinpä vihollinen, sielun vihollinen saatana hallitsee niitä, jotka ovat hänelle antautuneet. Ja teettää hyvinkin monenlaisia ja hyvin pahoja tekoja. Kun olette katsoneet televisiosta tai lehdistä ja lukeneet ja kuulneet radiosta näitä Irakin tapahtumia, niin siellä hyvin selvästi on nähtävissä se, kuinka sielunvihollinen villitsee siellä olevia ihmisiä ja teettää hyvinkin pahoja asioita, pahoja tekoja. Sen verran puutu nyt vielä siihen. Ilmestyskirja luku 9, jakeesta 13 eteenpäin. Tämä nyt lähinnä koskee tätä, kuinka vihollinen saa hallita joitain henkilöitä, vaikka on aseton. Ja kuudes enkeli puolsi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä, ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelle ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Tämä on edessäpäin olevia asioita, eivät kuulu meidän aikaamme. Mutta tässä oli tällainen ajatus, että siellä suuren Eufrat-virran varrella on neljä enkeliä sidottuna. Ja nämä neljä enkeliä ovat valmiina tappamaan suuren määrän ihmisiä. Se toimija on nyt tämänkin päivän asia, että suuren Eufrat-virran rannalla ovat nämä neljä pahuuden enkeliä sidottuna. Ja Eufrat-virta sehän kulkee Irakin halki, niin kuin kartasta voit sen tarkistaa. Eli siellä nämä pahuuden enkeliruhtinaat, jotka ovat sidottuna, niin sidottunakin ne teettävät hyvin paljon pahoja tekoja. Ja niin kuin olette tietoisia, niin Amerikan Yhdysvallat yrittää joukkoineen saada demokratiaa siihen maahan. Mutta se demokratia on heille, siis niille ihmisille, täysin käsittämätön asia, joten se on, voidaan sanoa, täysin mahdoton onnistua. Ja sen tähden siellä on tällaisia tilanteita. Ja siellä nämä neljä pahuuden enkeliruhtinasta sidottunakin, ne villitsevät ihmisiä. Ja se on selvästi nähtävissä, kun haastatellaan heitä televisiossa, kuinka ne ovat täynnä pyhää vihaa, siis ei jumalallista vihaa, vaan täynnä vihaa ja tällaista kaikkia vihollisen valtaa ja voimaa. Eli siinä mielessä vihollisella on määrätyn tyyppinen valta, ja vihollinen käyttää niitä. Ja joskus saattaa olla, että mekin koemme sisimmässämme hyvin sellaista paha ja ilkeä tunnetta, kun tajuamme, kuinka paljon tehdään paha maailmassa, kuinka terroristit tappavat, tuhoavat. Mutta kysymyksessä on se, että vielä ei ole se aika, jolloin nämä pahuuden enkelit sidotaan ja lopullisesti sitten hävitetään, pistetään vankeuteen, vaan vielä saavat tehdä työtä ja vielä saavat tuhota jonkun verran. Mutta eräänä hetkenä sitten nämäkin tilanteet tulevat loppumaan. Mutta meidän on hyvä muistaa, että ne, jotka tappavat toisiaan, tuhoavat toinen toisiaan, ihmiset, niin kun he itse astuvat rajan ylitse, niin he saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Ja se rangaistus monen kohdalla on hirvittävä. Ja se on sen tähden, koska he eivät ole ottaneet vastaan sovitusta, eli heidän tekojaan ei ole laitettu Jeesuksen päälle, vaan he joutuvat itse niitä kantamaan. Ja jotka ovat paljon terroritekoja tehneet, tuhonneet ihmisiä, tuhonneet eri asioita, niin he joutuvat kantamaan oman syyllisyytensä siellä ikuisuudessa. Eräässä psalmissa kerrotaan, kuinka psalmin tekijä katseli sitä, että ne, jotka tekevät väärin, he menestyvät. Ja sitten hän katseli itseään, häntä koetella, hänellä on monenlaisia vaikeuksia. Ja sitten hän sanoi, että minun jalkani oli aivan nyrjähtää siitä, kun minä katsoin, kuinka jumalattomat menestyvät. Ja he saavat vain tehdä, ja tuntuu, että ei ole mitään rajaa silleen. Samalla tavalla varmaan me koemme tänä hetkenä, että kun me katsomme, kuinka viholliset saavat tehdä ja ihmiset saavat tuhota toinen toisiaan. Mutta sitten psalmin tekijä sanoi, että hän on aivan vähällä nyrjähtää, kunnes hän pääsi sisälle Jumalan pyhin salaisuuksiin ja tajusi, että mikä heidän loppunsa on. Ja kun me ajattelemme niitä, jotka räjäyttävät pommeja, tappavat toisia, niin ajatellaan, että eräänä hetkenä heillekin tulee loppu. Ja he kantavat sitten rangaistuksensa sitten, siitä, mitä ovat tehneet. Ja se on hirvittävä se heidän kokemansa rangaistus. Ja tietysti jos on, että voivat tulla uskoon, niin silloin vapautuvat siitä, koska Jeesus otti heidän rangaistuksensa. No, tämä nyt tästä. Sitten vielä luen yhden Raamatun kohdan ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 15. luvusta ja kestä 20 ja siitä eteenpäin. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuollon nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, hän nousi kuolleista Ja sitten täällä jatketaan, että esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Eli tällä hetkellä me emme vielä näe kaikkia alistetuksi hänen jalkojensa alle. Tällä hetkellä tämä pahuus, se saa maailmassa hyvin paljon riehua, mutta eräänä hetkenä sitten tulee, näin Raamattu kertoo varsinkin ilmestyskirjassa, tällaisena yhtenäisenä sarjana, mutta myöskin paljon Raamatussa eri puolilla kerrotaan siitä, miten sitten Jeesus laittaa kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Ja kuinka se on eräällä tavalla hirvittävää aikaa niille, jotka sitten eivät ole ottaneet vastaan sovitusta, eivät ole ottaneet vastaan syntien anteeksi saamista, niin erään hetkenä he sitten joutuvat kokemaan tämän kaiken. Ja tällä hetkellä iloitsemme siitä, että Jeesus ylösnousemisellaan aloitti uuden aikakauden Jumalan suunnitelmissa. Ja siihen kuuluu se, että Jeesukseen voidaan uskoa, taivaan tiellä voidaan kulkea, ja kun eräänä hetkenä me lähdemme täältä, niin silloin me olemme matkalla ikuisuuteen ja matkalla kirkkauteen. Ja toisaalta kun nämä pahuuden asiat ovat viime aikoina entisestään lisääntyneet, levinneet, ja myöskin ihmiset saavat aina entistä paremmin tietoa niistä, niin tämä vain kertoo siitä, että vihollisella on hyvin kiire tehdä hyvin paljon tuhotyötä, sillä nämä lopun ajan tapahtumat, nämä ovat hyvin lähellä ja ne ovat edessäpäin. Herra, meitä itse kutakin auttakoon ja siunatkoon.